Бүгін Татарстан хүкіметі үртінда Татспиртпром акционерлік жәмғиетті директорлар советі ұтырышы ұзды. Аны Татарстан Республикасы премьер-министрі Татспиртпром директорлар советі рейсі Алексей Песошин өткерді. Күн тәртібінде компанияның 2021 ел үшін еллық хәм финанс хисабын расылау, ревизия комиссиясына кандидатлар көрсету, энергияны суақ тұту программысын ғамәлге қою, предприятияның операцион ішчәнлігінің башқа темалары қаралды. 2021 елда Татспиртпром түп ішчәнлік нәтижелігін арттырған. Алкогольлі продукция жетіштіру 2020 елға қарағанда 6%-ға юғарырақ болған. Хисап елінда компанияның өз капиталы үлеші 41%-тан 44%-ға қадар артқан. Татарстанда 17938 Бүйік Отан соғышы ветераны, жыл есептен 93 соғыш инвалиды һәм соғышта қатнашқан 266 кіші қалған, яғни 5 ел ішінде олардың саны 3 тапқыр кемеген. Татарстан Республикасы Хизмет, Мәшғүллік һәм социаль яқлау министрі Илмира Зарипова бүгін Татаринформ агентлығында узған матбуғат конференциясында шулай деп білдірді. Татарстанда қамалыштағы Ленинградта яшаушы белгісі белән бүләкләнгән 109 концлагерлардың бәлік болмаған Элекеге 116 тұтқыны яши. Мұннан тұш республикада 12 мүнгнен артық тұл хизмәтчәні, хәм суғышта қатнашучыларының 1823 тұл қатыны ғымыр ите деді ол. Шағыштыру үшін мұннан 5 ел элек 2017 елда Татарстанда 54844 Бүйік Отан суғышы ветераны шул есептен 697 суғыш инвалиды хәм суғышта қатнашқан 1348 кіші яшеген. Илмира Зарипова хабар еткенчә, ветеранларның мәнфәғәтләрін қойғырту езін республикада төрле программалар ғәмәлгә ашырыла.
Ветераннарны тырак белән тәэмин итү мәсьәләсе актуаль булып тора. Һәм Татарстан Республикасы муниципаль берләмлекләре мәгълүматлары буенча 2014 елдан 1655 тырак бина ремонтланган. Аларда Бөек Ватан сугышы инвалидлары һәм ветераннары яши. Һәм быел Бөек Ватан сугышы ветераннарының 10 тырак бинасына капиталь ремонт ясау планлаштырылган.
Россия сәләмәтлек саклау министрлыгының балаларға медицина ярдәме, бала табуға ярдәм итү хезмәте һәм җәмәгать сәләмәтлеге департаменты директоры Елена Шишко 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе базасында ачылган Казанның дәвалау реабилитация үзәгендә булды. Кунакларны Татарстан Республикасы сәләмәтлек саклау министры Марат Садыков узатып бирде. Россия Федерациясы сәләмәтлек саклау министрлыгы делегациясе Россиядә аналар үлеме санын киметү мәсьәләләре буенча киңәшмәдә дә катнашты. Белгечләр 2021 елда һәм 2022 елның 1-нче кварталында ил субъектларында аналар үлеме санының сәбәпләренә бәя бирделәр. Репродуктив югалтуларны кимитүгә юнәлдерелгән чараларны билгеләделәр. Ана һәм перинаталь үлем проблемасын өйрәнүгә һәм хәл итүгә системалы якын килүне формалаштырдылар. Республикада шәшу кампаниясе дәвам итә. Шәшу кампаниясына Татарстанның барлык районнарында кушылды. Быел гомуми шәшүлек мәйданы 1,852,700 гектар тәшкил итә. Хәзер төп бурыч язгы кырышларын ыйышкан төстә тиз үткәрү. Бу көннәрдә Тукай районы басуларында да техника гөрелтесе тынып тормый. Бу язда Тукай яшелчә хуҗалыгында 4,5 гектар шәшәсе бар. Сыйфатлы бодай, арпа, кукуруз, күп еллык үләннәр орлыкларын җитәрлек күләмдә әзерләгәннәр. Хужалықта яшелчә культуралар өчен плантацияләр шулай ук уңышны саклау өчен махсус складлар да бар. Көнбатышның икътисади санкцияләре игенчеләрнең эшенә берничек тә йогынты ясамаган. Алар киләчәккә ышана. Тукай яшелчә хуҗалыгы җитәкчесе Ришат Хатипов сөйли.
Бүгенге көндә безнең хозяйство номерына без хәзер язгы кырышлар алып барабыз. Кышларны исән сау матурга әйтеп кышладык. Малларыбыз багалуыны киметмәдек. Сүтләребез әйбәт барса да, кармаларыбыз итәрлек. Бүгенге көндә без язгы кырышларын башлап җибәргәнгә үзе беренче көн үтте. Язгы тарма эшләре үзе бетте. Паткорымкалар бетте барса да, алар бетерлек барсында хәзер чәчү башлап җибәрде. Бүгенге көндә арпа чәчәбез, сулы чәчә башлабыз, и бодай культурасын, и кармалы культурасын башлана инде.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгында Россиянең яш галимнәре, фәннәр кандидатлары, фәннәр докторлары һәм әйдәп баручы фәнни мәктәпләрнең фәнни тикшеренүләренә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Россия Федерациясе Президенты грантларын алуга конкурста җиңүчеләргә сертификатлар тапшыру тантанасы булды. Грантлар алучылар регионның фәнни мәгариф комплексының әйдәп баручы 13 вәкиле. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Яңа сыйфатлары белән аерылып торган яш галимнәрнең фән һәм техника үсешенә һәм аларның иҗади сәләтләре турында, шулай ук докторлык диссертацияләре әзерләүгә бәйле хезмәтләре әле кебе конкурс кысаларында хуплау да бар. Грантлар Россия Федерациясы Президенты указын ғамәлге ашыру кысаларында яш ғалимнерге, фәннәр кандидатларына 600 000 сум һәм яш ғалимнерге фән докторларына 1 миллион сум күләмендә биреләчәк. Яңалықлар азағында хава тұрышы турында мәғлүмәт. Иртәгә 6 май жұмға күнне Татарстанда аязушан болытлы хава, урыны белән қысқа вақытлы яңғыр һәм жепшек қар яуы ихтимал. Жил төньяқ көнбатыштан, көнбатыштан талғын, урыны белән секундына 18 метрға қадар күшеюшен. Хава температурасы түнлі 3 градус салқыннан 2 градусқа қадар жылы, күндіз 7 градустан алып 12 градусқа қадар жылы болашақ.